Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Jestiri u 7. poglavlju od 9. stiha i nastavljamo naše razmatranje teme Amanovo pogubljenje. I Arvona, jedan od dvorana carevih, reče: evo i vešala što je načinio Aman za Mardoheja, koji je govorio dobro po cara, stoje kod kuće Amanove, visoka 50 lakata. I reče car: obesite ga na njih. I tako obesiše Amana na vešala koja beše pripravio Mardoheju. I gnev carev utiša se. Car nije gubio vreme. On je bio ne samo glavni za hapšenje, nego je bio i vrhovni sud. Aman je umro iste noći na vešalima koja je podigao za Mardoheja. Ovo je otkrivenje velike istine koja se provlači kroz celu Božju reč. Pavle je to objavio vernicima u poslanici Galatima u 6. poglavlju u 7. stihu. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti. Zar nije zanimljivo da je Aman obešen baš na onim vešalima na kojima je nameravao da obesi nedužnog čoveka? Jakov je imao ovakvo iskustvo. Prevario je svoga oca. Obukao je Isavovu odeću. Stari Isak ih je omirisao i rekao: miriše kao moj sin Isav. U to vreme nisu imali nikakve lepe dezodoranse. Kada je Isav došao, čak i ako ga nisi čuo, po mirisu si mogao da zaključiš da je to on. Tako je Jakov na ruke stavio jareću kožu, Isak, koji je bio obnevideo, posegnuo je rukom i rekao: deluje kao on. Jakov je mislio da je pametan. On je Božiji čovek, ali mu Bog nije dozvolio da se izvuče. Jednoga dana, kada je ostario, kada je bio otac 12 sinova, doneli su mu šarenu haljinu natopljenu krvlju jarca. Rekli su: je li ovo haljina tvoga sina? Stari Jakov je bio slomljen i plakao je. I njega su prevarili o njegovom omiljenom sinu. Pavle je iz svog iskustva mnogo znao o delovanju ovog zakona. Očigledno je on bio taj koji je izdao naredbu da se Stefan kamenuje. Stefanovu odeću su stavili pored Pavlovih nogu. On je bio glavni, ali nije se izvukao. Možda ćeš reći: pa obratio se, došao je Hristu, gresi su mu oprošteni. Da, oprošteni su, ali pod navodnicama uvek dođe na svoje. Sve što čovek poseje, to će i požnjeti, prijatelju. Pavle će doći do žrtve, njegovo seme raste. Na svom prvom misionarskom putovanju otišao je u Galatiju i Listru, gde su ga kamenovali i ostavili da umre. Pavle je iskusio istinitost reči: sve što čovek poseje, to će požnjeti. Bog se ne da ismejavati. Aman je ovo isto iskusio. Naučio je to na teži način. Evo čoveka koji je došao na gozbu i shvatio da je to gozba vešanja, pa su ga obesili. Psalam 37, 35 i 6 stih kaže: videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo, ali prođe i evo nema ga. Tražim ga i ne nahodim. Slušaj to što je psalmista rekao, zanimljivo je. Mali čoveče, ti možeš imati svoj srećan dan. Ako želiš da budeš zloća, budi. Možeš ići protiv Božijeg plana i namere za tebe, ali Boga nećeš poraziti jer ćeš sići sa scene. Upravo to se dogodilo Amanu. Ti i ja pred Bogom stojimo kao grešnici koji su krivi. Zaslužili smo osudu koju je Aman dobio. Možda ćeš reći: nikada nisam počinio takav zločin. Ko kaže da jesi? Ali eto, slučajno imaš istu ljudsku prirodu kao i on, a ta priroda se pobunila protiv Boga, odnosno suprotstavila mu se. U takvom stanju, dok si ti bio mrtav u gresima i prestupima, Hristos je umro za tebe i umjesto tebe na krstu. Prijatelju, ako u njega poveruješ, on će biti tvoj spasitelj. Poglavlje 8. Tema. Poruka nade je potekla od cara. Iako je Aman umro, smrt još uvijek visi nad svakim Jevrejinom. Ukaz koji je on poslao i po kome određenog dana treba pogubiti svakog Judejca, još uvijek je na snazi. Pošto je taj ukaz bio zakon mitski i persijski, nije se mogao promijeniti. To je predstavljalo pravi problem. Kakvo je rješenje? Ovo poglavlje će dati odgovor na to pitanje. Istoga dana dade car Asvir carici Jestiri kuću Amana neprijatelja judejskog. A Mardohej izađe pred cara, jer Jestira kaza šta joj je on. I car, uzevši prsten svoj koji beše uzeo od Amana, dade ga Mardoheju, a Jestira postavi Mardoheja nad kućom Amanovom. Po prvi put Jestira obznanjuje da je Mardohej čovjek koji ju je usvojio za kćer. Mardohej, čije je odbijanje da se pokloni pred Amanom, dovelo ovaj užasni zakon. Ovaj odjeljak ukazuje na to da je car zaista imao slobodu da upotrebi svoj prsten. Taj prsten je bio moćan i važan. Pritisnuli bi ga u vosak i doneli zakon kojim će se istrebiti jedan narod. Baš taj prsten je dao Amanu kada je ovaj bio premijer. Sada taj prsten daje Mardoheju. Čini mi se da je sada taj prsten u dobrim rukama, ali car je stvarno nepažljiv u tome kako ga daje. Potom Jestira opet govori caru i, padnuvši pred noge njegove i plačući, moljaše ga da ukloni zloću Amana Agageja i misao njegovu koju beše smislio na Judejce. Jestira je vapila pred carem za pomoć, ali ništa nije moglo da se učini da bi se zakon izmenio. Nije mogao da se izmeni ni u kakav drugi oblik ili formu. Čak ni car nije mogao da promeni zakon. Car je ponovo milostiv i pruža joj svoj skiptar. Tada car pruži zlatnu palicu prema Jestiri i Jestira usta i stade pred carem i reče: ako je ugodno caru, i ako sam našla milost pred njim, i ako je pravo pred carem, i ako sam mu mila, neka se piše da se poreknu knjige u kojima je misao Amana, sina Amedatinog, Agageja, koji je raspisao da se istrebe Judejci, što su po svim zemljama carevim. Jer kako bih mogla gledati zlo koje bi zadesilo moj narod? I kako bih mogla gledati da se potre rod moj? Jestira sasvim jasno govori caru da osuda doneta protiv Amana nije ni od kakve koristi ukoliko se ne učini nešto što će spasiti njen narod. Nešto mora da se uradi da ih spase. A car Asvir reče carici Jestiri i Mardoheju Judejcu: eto, dao sam kuću Amanovu Jestiri, a njega su obesili na vešala zato što htede dignuti ruku svoju na Judejce. Istina je da je car dao Jestiri i Mardoheju Amanovu kuću, ali to uopšte nije sačuvalo Judejce. Za njih se situacija uopšte nije popravila u odnosu na vreme pre Amanove smrti. Vi dakle pišite za Judejce kako vam je drago u ime carevo i zapečatite prstenom carevim. Jer šta se piše u ime carevo i zapečati prstenom carevim, ne može se poreći. Mardohej sada spretno deluje. I dozvaše pisare careve u isto vreme, 3. meseca, koji je mesec Sivan, 23. dana, i pisa se sve, kako zapovedi Mardohej, Judejcima i namesnicima i knezovima i upraviteljima po zemljama, od Indije do Etiopije, 127 zemalja, u svaku zemlju njenim pismom i svakom narodu njegovim jezikom, i Judejcima njihovim pismom i njihovim jezikom. Ponovo su pozvani pisari da naprave primjerke novog zakona na svakom jeziku u carstvu. A napisa u ime cara Asvira i zapečati prstenom carevim i razasla knjige po glasnicima koji jahahu na brzim konjima i na mladim mazgama. Da je car dopustio Judejcima, što su u kome god gradu, da se skupe i brane život svoj, da potru i pobiju i istrebe svaku vojsku kog mu drago naroda i zemlje, koji bi udarili na njih, i decu njihovu, i žene njihove, a i imanje njihovo da razgrabe. U isti dan po svim zemljama cara Asvira, 13. dana meseca 12. koje je mesec Adar. Originalni zakon nije promenjen, niti je i na kakav način preinačen. To nije moguće. On stoji. Ali sada se donosi novi ukaz, koji biva razaslat baš kao i onaj prvi. Potpisao ga je car. Celokupna careva moć, sila, koja se očitovala u njegovoj vojsci i službenicima, sada je na strani Jevreja. Ovim se, vidiš, menja cela slika. Kada je novi zakon došao do Jevreja, njihova srca su se ispunila radošću i zadovoljstvom. Dok čitamo ovaj izveštaj, možemo da zamislimo prizor. Mora biti da je bilo kasno uveče, kada je carica Jestira otišla pred cara, moleći ga za svoj narod. Sada je napisan novi zakon i potpisan je carevim prstenom. Carstvo je bilo mnogo jezično. Mnogi jezici su se u njemu govorili. To se vidi po mnogim prepisivačima, koji su bili okupljeni da napišu zakon na svim tim jezicima u 127 pokrajina. Verovatno je bilo po 100 primjeraka za svaki jezik. Carstvo je upotrebilo sva sredstva komunikacije koja su bila poznata u to doba. Glasnici su poslati na konjima, mazgama, dvogrbim i jednogrbim kamilama, preko arapske pustinje, sve gore do Eufrata i Tigrisa, pa dole u Indiju, a neki čak u Afriku. Glasnici su jahali u svim pravcima, noseći zakon što je moguće brže u svako selo i zaselak u carstvu. Ovaj novi zakon je Jevrejima pružao izlaz. Ako poruku prime na vreme i ako u nju poveruju, mogu da spasu svoj život. Ovo je verovatno jedna od najdivnijih slika našeg spasenja u Svetom pismu. Ovo nije ilustracija koja se danas mnogo koristi, ali jeste slika pravo od Boga. A sve ovo događalo se njima za primjer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su posljednja vremena blizu, kaže 11. stih 10. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Bog je poslao naredbu, duša koja zgreši umreće. Ovo je knjiga proroka Jezekilja, 18. poglavlje, 4. stih. Ovo se ne odnosi samo na neke ljude propalice ili kriminalce, nego na sve ljude. Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije. Ovo je 23. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Ali svi besmo kao nečistošta i sva naša pravda kao nečista haljina. Zato opado smo svi kao list i bezakonja naša kao vetar odnesoše nas. Ovo je 6. stih 64. poglavlja knjige proroka Isaije. Bog nas danas ne može spasiti našim savršenstvom, jer ga nemamo. Bog nas ne može spasiti nesavršenstvom, jer On ne spušta svoje standarde. Pripadamo izgubljenom svetu. Ovo je neprijatan položaj u kome se našlo čovečanstvo. Ovo je problem celog ljudskog roda. Volimo da mislimo da je problem negde drugde, u nečijem srcu, ali on je u našem srcu. Iz srca izlaze sve loše stvari. Svet je zaprljan. Nije reč samo o vazduhu i rekama, nego o čovekovom srcu koje je zaprljeno. Bog mora da sudi. Ljudi su grešnici i potreban im je spasitelj. Mnogi ljudi ne vole da slušaju o tome. Mnoge crkve su danas postale liberalne, a liberalizam se zasniva na slabosti. Ljudi za propovedaonicom nemaju hrabrosti da ustanu i ljudima kažu da su grešnici i da im je potreban spasitelj. To je naravno nepopularna poruka. Svi mi volimo da nam se laska, ali to stoji u Božjoj uredbi i nepromenljivo je. Ako ovo budemo ignorisali, to će značiti večnu smrt. Ali hvala Bogu, sa trona Božijeg je potekao još jedan zakon. To je onaj pomirite se sa Bogom. U ovom današnjem svetu mi smo ambasadori, predstavnici. Ambasador je predstavnik na najvišem nivou, koji je naimenovan od strane države da nju predstavlja u nekoj drugoj zemlji. Ambasador predstavlja i prijateljsku zemlju i prijateljskog vladara. Naš Bog je prijatelj. Ne moraš ništa da uradiš da bi se izmirio sa Bogom. On je sve učinio za tebe. Hristos je umro za tebe i mene. Šta možemo dodati onome što je Hristos već učinio? Ne možeš učiniti ništa da smekšaš Božije srce. Njegovo srce je već smekšano prema nama, jer je Isus već platio kaznu za naš greh. Sada možemo reći, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Prijatelju, Bog je na našoj strani. Izašla je naredba, poveruj u Gospoda Hrista pa ćeš biti spasen. Ovo je 31. stih 16. poglavlja Dela apostolskih. Ako se pouzdaš u Hrista, ako poveruješ u njega, bit ćeš spasen. To je ono što je car Asvir obezbedio Jevrejima. Sve što je trebalo da urade, bilo je da poveruju u novu uredbu i da u skladu sa njom deluju. To će ih spasti sigurne smrti. Bog ima način da spase grešnike. Nisi dovoljno dobar da ideš u nebo i nikada nećeš biti dovoljno dobar. Bog je to sredio. Treba da dođeš kao što i ja treba da dođem Bogu i da prihvatiš spasenje koje nam pruža haljinu pravednosti koja je savršena. Hristos nam daje svoju pravednost. Tu nikako ne možeš ničim da doprineseš. Bog ne može da nas u nebo odvede ovakvi kakvi smo. Moramo se nanovo roditi. Evo šta je Gospod rekao Nikodimu, jevrejskom starešini. Moraš se nanovo roditi. U prvoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju, u 23. stihu, Bog to ovako kaže. Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božjom. Ljudi bivaju spaseni i životi im se menjaju zato što slušaju Božiju reč i veruju u nju. Ja ljudima ne govorim o predavanju života Bogu kao da imaju nešto da predaju. Misliš li da Bog želi tvoj stari život? Prijatelju, On želi da ti da novi život. Želi da te obnovi. Želi da te spase. Nastavit će se.